My túto nedeľu k oltáru Pána prichádzame a slová svätého písma skrze cirkev od Pána nám dané do života prijímame, aby sme cestou spásy kráčali, našu vieru prehlbovali tým, že uskutočňujeme slovo, ktoré sme prijali. Už a teda z toho slova písma, k niečo je tou métou, tým cieľom, tak je to láska živého Boha, lebo i viera, i nádej. Keď čítame prvý list Korinťanom 13. kapitolu, to je do času. Po pozemskom putovaní to zanikne, ale viera, ale láska zostáva na veky, tá nikdy nezanikne. Teda to, čo je súčasťou nášho putovania k Bohu, má byť završené, naplňané, cieľom toho je láska živého Boha, ktorú voči Bohu a blížnym prejavujeme. Ak teda môžeme určitý uhol pohľadu v tejto téme vziať, lebo celá táto téma sa nedá obsiahnuť a len tak ľahko predkladať, skúsme sa pozrieť na ten vzťah medzi láskou voči Bohu a láskou voči blížnemu. Základom nám môže byť prvé čítanie, ktoré sme z knihy Exodus počuli. Je to z tej časti, kde sa predkladá tzv. Knižka zmluvy. Aby sme to teda vysvetlili a lepšie povedané trošku uviedli, častokrát spomíname tri stupne starozákonnej zmluvy. Tá prvá zmluva prisľúbení 1800 rokov pred Kristom, daná, keď chaldejského Úru Abram bol povolaný a meno zmenené na Abraham a v troch prisľúbeniach zmluva prisľúbení, zmluva viery daná. Boh dáva prisľúbenia, ľudské nesplniteľné, a Abraham uveril Bohu, počítalo sa mu to za spravodlivosť. Tieto prisľúbenia prijal, do zmluvného vzťahu vstúpil, aby cestou týchto prisľúbení aj kráčal. O 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, to, čo kniha Exodus opisuje, prichádza ten osobitný zásah Boží do egyptského zajatia, kde Boh svoj ľud vyslobodzuje. A na margo tejto bytostnej, esenciálnej skúsenosti Izraela, ktorý zakúsil Boha, ktorý je mocnejší než iný bohovia, Boh, ktorý je Bohom slobody, Boh, ktorý nás pamätá a ktorý nás vedie, Boh, ktorý nás ľúbi, tak je uzatvorený druhý stupeň tejto starozákonnej zmluvy. Kde na jednej strane Boh bytostným spôsobom vyjadril, ja tie prisľúbenia nielen dávam, ale ja som ochotný až ísť do krajnosti, aby som ich naplnil. A Izrael sa má zaviazať, aby tú vieru, ktorej sa pre prisľúbenia otvára, aby ju konkrétnymi skutkami svojho života aj naplňal. Zostáva teda Tóru, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, nielen ako zákon, ale ako toto rád, ako takú životnú cestu. No a tam sme hovorili, tento druhý stupeň má v sebe tri časti. Desatoro, vyjadrené, to, k čomu sme pozvaní, aby sme žili. A desatoro je nadčasové, lebo vyjadruje, Boh v tomto desatore vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žije. Vo vzťahu voči Bohu, blížnym sebe samému. Je tam Torách zákon, to, čo je vychovávateľstvom pre Krista, ako Pavol píše, to, čo má budovať vzťah medzi Bohom a človekom, čo je vyjadrením a naplnením a prežívaním zmluvy. A sú tam veci profánne pod autoritu Boha dané, ktoré niekedy boli v kontexte modlárstva používané a ďalšia vec, tie rozmery hygienické a tak ďalej, takže z tej autority Božej, aby toto ľudské bolo či už posvecované alebo správne naplnené. No a keď chceme povedať všetky tri rozmery o ďalších 200 rokov na to, keď prichádza Dávid ako kráľ, tak zmluva je povýšená na zmluvu kráľovstva. Keď Dávid je predobrazom Božieho kráľa Mesiáša, to, že kráľovstvo, ktoré buduje, je predobrazom Božieho kráľovstva a skrze proroka Nátana prisľúbené, ak tejto zmluve budú kráčať, príde Boží kráľ a to Božie kráľovstvo bude prinášať. Takže v tomto kontexte čítame i ten knihu Exodus, ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, keď ich Boh vedie k tomu, aby svoju vieru naplňali aj skutkami. Keď táto konkrétna časť, ten terminus technicus knižka zmluvy je tu vyjadrená, tak ona reaguje i na ten rozmer desatora, i na ten rozmer Tóry. Teda toho budovania vzťahu voči Bohu. A knižka zmluvy vyjadruje dôsledky tohto zmluvného vzťahu. Teda dôsledky tohto zmluvného vzťahu voči Bohu, ktorý vytváram, a ktorý bytostne sa má prejaviť, ten dôsledok, alebo tie dôsledky sa majú prejaviť na vzťahy voči ľuďom, s ktorými životom kráča. Na vzťahy voči ľuďom. Teda dôsledky voči Bohu, bytostne vyjadrené, a potom voči blížnym, ktorí sú okolo mňa aj prejavené. Hovorím voči blížnym, lebo týka sa to všetkých ľudí. Biblicky rozlišujem brat, sestra a blížny. Brat, sestra, tí, ktorí majú v starom zákone účasť na zmluve, v novom zákone skrze zmluvu na Božej rodine a blížny každý človek tohto sveta. V tomto slove tu Boh vyjadruje tej knižke zmluvy, tie dôsledky, kde ľudí pozýva, ak to s Bohom vážne myslíte, ak do zmluvného vzťahu s ním vstupujete, ak chcete svoj život skutkami napĺňať vo vzťahu voči Bohu, nie je možné to bez toho, že by ste svoj život zmenili voči blížnym a sa chránili zla, ktoré by ste voči ním konali. Láska nerobí zle blížnemu. Je toto pozvanie, aby to, čo nechcem, aby iní robili mne, aby som ja iným nerobil. Hej? Teda to, aby som sa zlého neprávosti chránil vo vzťahu voči blížnym, voči ľuďom okolo mňa. Je to bytostne vyhazané v tej knižke zmluvy na tú zmluvu s Bohom. To nie je dané len ako príkaz, tak toto nesmieš robiť. Ale je to dôsledok toho, že ja vytváram svoj vzťah s Bohom. Ak ja naozaj to s Bohom myslím vážne, ak ten vzťah vytváram, tak knižka zmluvy vyjadruje tie dôsledky. Túto neprávosť, túto zlobu, toto zlé voči blížnym nekoná. Či blížnym nenapadá. O toho samozrejme môžeme kráčať ďalej aj slova dnešného evanjelia, kde Matúš, 22. kapitola, to už je to, ako Ježiš už je v Jeruzaleme a tam sú tie dišputy s farizejmi zákonníkmi a potom ako Sadúcejov usadil, tak tu prichádzajú farizeji na scénu, aby pokračovali ďalej a aby iným spôsobom Ježiša načali. V Matúšovej verzii, potom máme ešte ďalšiu verziu, kde sa pýta aj farizej, ktorý skutočne je nábožný a vníma to, čo Ježiš hovorí, že to naozaj dielo živého Boha. To je zasa druhá vec. Ale tu tá otázka, hej, teda, ako to zaznelo, učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie. Ježiš to bytostne vyjadruje. Ak vzťah voči Bohu budujeme, ten skutočný hlboký vzťah je vzťahom lásky. Ak ten vzťah voči Bohu naozaj je skutočný, a Boh do vášho života vstúpil a pozerá na tvojho blížneho a tvojho brata, sestru a tak ďalej, bez vzťahu voči tým druhým to nie je možné naplniť. Teda naplnením zákona a prorokov je láska voči Bohu a blížnemu. Ten jeden základný rozmer, to vnímanie, že keď on ako Mesiáš prichádza, Boh sa rozhodol do ich života bytostným spôsobom vstúpiť, aby ich zachránil, vykúpil, aby im večný život dal. Teda Boh, ktorý robí maximum, Boh, ktorý ide do krajnosti, Boh, ktorý ide ad absurdum, aby vlastného syna obetoval, aby ich zachránil a vykúpil. Boh, ktorý so svojou láskou prichádza a človek je pozvaný, aby na túto lásku láskou odpovedal. Boh, ktorý je milosrdný, verný, láskavý, ktorý odpúšťa, ktorý mi spásu prináša, ktorý vlastného syna obetuje, všetko robí, aby som bol zachránený, lebo mu na mne záleží. Ja som teda pozvaný, aby som tú lásku voči Bohu lásku odpovedal. Milovať Boha nad všetko. A Boh toto robí voči mne. Boh ide voči bratovi, voči sestre. Boh ide voči blížnemu, voči komukoľvek prichádza na túto zem, aby nás vykúpil a spasil. Xkrát som z tohto miesta povedal a za tým si stojím, som si istý, že keby som bol na tejto zemi len ja jediný, alebo ktokoľvek z vás, Bohu to za to stojí, že vlastného syna pošle, aby sa za kohokoľvek z nás obetoval. Bohu to za to stojí. A viem, ako za mňa prišiel, že sa obetoval, prišiel za každú jednu z vás. Za každú z nás. Prišiel. A ak Bohu tak záleží na mojej sestre a mojom bratovi, na blížnom a človeku tejto zeme, tohto sveta, ak on lásku učením prejavil, ja som potom pozvaný, aby som blížnych miloval. Ak sa na lásku Božiu, lásku svoju odpovedám, ak sa teda učím tej láske živého Boha, nie je možné, aby som mu naplňal bez vzťahu voči blížnemu, ktorý je okolo mňa. Voči tým, pre ktorých tiež Ježiš prišiel, aby ich zachránil, aby ich vykúpil, aby im nový život dal. Takže sme pozvaní, aby sme ten rozmer vzťahu voči Bohu naplnili odpoveďou na to, čo Boh robí voči nám. A to, čo Boh robí voči nám, to je číry prejav Božej lásky, Božieho milosrdenstva, Božieho zaľúbenia v človeku, že sa rozhodol nás zachrániť. A pozerá na mňa, na môjho blížneho, na každého z nás. Keď nám vykúpenie záchranu dáva, z Ducha Svätého sa stávame bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca, členmi veľkej Božej rodiny, sme vkľúčení do tajomstva Najsvätejšej Trojice. Do tajomstva Boha. Ako sme vyskazali s Efezanom vyjadrili. Hej? Teda sme súčasťou ako ľudia konkrétne jedného veľkého tajomstva. Ten Boží dom, to tajomné Kristovo telo. Zmluvný zväzok, ktorý Pavol vyjadruje, v ktorom Boh nás pozýva, ak sme naozaj tá Božia rodina. A Božia rodina je z moci Svätého Ducha vytvorená a Kristovou krvou a Božou láskou posvetená, tak to je, láska, to je rodina, ktorá sa z Božej milosti láskou buduje, rozvíja a v plnosti v tej Božej láske aj jestvuje. Božia láska rozliatá v našich srdciach. Používajú slova svätého apoštola Pavla. Hej? Ktorou potom i môžeme a máme kráčať. Ak to z jedného úhla pohľadu zoberiem, keď Pavol rozoberá v liste Rimanom zákon, tak hovorí o prikázaniach ako takých, to, čo bolo dnes i završením dnešného prvého čítania, dnešného evanjelia. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Zoberme si to bytostné, obraz človek, človek, ktorý je na Boží obraz stvorený a tento obraz žije. Desatoro o vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému prikázanie. Desatoro môžem brať ako konkrétny morálny pohľad na jednotlivé oblasti života, že čo je teda to správne, alebo čo je hriech, alebo čo je ťažký hriech, čo je také či onaké. Áno, aj to treba. A ten bytostný pohľad je zo vzťahu. Desatoro mi hovorí, že keď naozaj Boha ľúbim, tak toto sú veci, že ktoré naozaj sú proti láske a tie, ak milujem Boha, tak nerobím. Vzťahu či blížnemu a sebe samému. Ak milujem blížneho, tak mu neublížim, tak ho nezabijem. Ak ho neponížim, tak ho neokradnem. Akým spôsobom ten základ láske je vyjadrený skrze to desatoro na drobné rozmenie do týchto troch oblastí, že čo láska nerobí, čo už je proti láske voči Bohu blížnemu sebe. A na tom potom môžem stavať to niečo oveľa viac na radikalizmus evanjelia, čo láska robí. Hej. Čo Ježiš spravil pre nás tej obetavej milosrdnej láske v tom konaní dobra. Takže tomuto sme pozvaní a znova vyjadrené, znova ponúkané, že to je bytostne prepojené. Nedá sa to oddeliť. Láska voči Bohu a láska voči blížnemu. Tam bytostný vzťah. Pavol to krásne v liste Solunčanom vyjadruje v tomto časovo povedané v prvom spise Nového zákona, teda prvý bol napísaný z Nového zákona, prvý list Solunčanom, potom úvode, ktorý minulú nedeľu bol čítaný, ako vyjadruje tú radosť a tú hrdosť, že oni svedčia o Bohu, o evanjeliu, o vykúpení. Hej. Napodobne u Pána a apoštolov, ktorí tu Kristovo dielo konali. Tým, že žijú podľa evanjelia, kráčajú cestou spásy, aby dar neba dosiahli. A zároveň týmto životom, keď sa Kristovi pripodobňujú, svedčia tomuto svetu a voči svetu konajú to, čo prežívajú vo vzťahu voči Pánovi. Svedčia, konajú a žijú to, čo prežívajú vo vzťahu voči Pánovi. Ten vzťah voči Bohu je zasadený do reálnych vzťahov, reálneho života, každodenného putovania. Z toho potom je to bytostné pozvanie pre nás. Ak to zoberiem ontologicky, na prvom mieste je láska voči Bohu. Potom láska voči blížnemu. Z lásky voči Bohu, ak ten vzťah budujem naozaj, je autentický, tak nás to vedie k tomu, aby sme blížnych milovali a to, čo doteraz bolo povedané, aby nás viedlo k skutkom kresťanskej lásky a k životu podľa evanjelia voči druhým. Nedá sa to oddeliť. živého vzťahu lásky voči Bohu, Caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohyňa. Jeho láska, Božia láska, sme prijali, na ktorú odpovedáme, nás pohyňa, aby sme konali a žili voči druhým na tomto svete. Ako píše svätý Augustín, tá láska voči Bohu je na prvom mieste, ale to, čo im sme konfrontovaní, čo je pred nami, je môj blížny. Takže skrze z tej Božej milosti snahu konať lásku voči blížnym, my smerujeme k tomu, aby sme prehovovali lásku voči Bohu. Takže z opačného uhla pohľadu sa na to pozrie v kontexte tom, že priamo predo mnou je môj blížny. Je človek, ktorého v živote stretám, sú naše vzťahy, s ktorými žijeme. Tá sme volení, aby sme túto, čo veríme, aj skutkami lásky prijavili. Teda skrze to, ako sa snažíme vďaka Božej milosti slovo Evanjelia na konkrétne skutky lásky voči blížnemu naplniť alebo pretaviť, tým dokážeme v sebe viac a viac budovať vzťah lásky voči Bohu. Ak vnímam pred sebou blížneho a môžem mu skutok lásky prejaviť, je to niečo, čím si môžem uctiť Boha. Pozor, musíme naozaj dávať pozor, aby sme sa vyhli tomu riziku trošku ideologickému, ktoré smeruješ možno až k New Age, kde by sme na miesto Boha človeka dali a človeka adorovali. Nie. Skrze to, čo vykonám voči blížnemu, ja prejavujem úctu voči Bohu. Jaska, ktoré bolo povedané v kontexte i terorizmu a rôznych vecí v posledných 10 ročiach, že zabíjanie v mene Boha, ubližovanie v mene Boha je rúhanie, je bytostné rúhanie. To veľmi ťažké hriech, je to obrovské rúhanie. My presný opak, keď konáme, tak tým si Boha uctívame. Lásky voči Bohu, blížnym tú lásku prejavíme a skrze konanie tej lásky voči blížnym sa viac pre Boha otvoríme a disponujeme sa preto, aby v nás spôsobil, aby sme tú lásku mohli naplniť. Povieme si, že dnes je doba taká, že tie bytostné prejavy, ktoré sa mohli oveľa viac konať, keď sme nemali to epidemické obmedzenie alebo rôzne takéto ťažkosti, že oveľa viac sme mohli tú lásku prejaviť. V rôznych tých aktivitách sociálnych, takých či onakých, áno, tam bolo oveľa viac možností na to konkrétne stretnutie sa, alebo tie praktické projekty, alebo i tie evangelizačné diela, ktoré sa v tom bezprostrednom stretnutí vzájomnom konajú. Ale táto doba je výzva. Tá láska, to nezáleží od doby alebo od tých možností, ktoré mám. Tá láska rovnako znala ľuďom, ktorí obrovský evangelizačný potenciál mali, prostriedky, schopnosti, talenty a dary. Ale i tí, ktorí boli krížom navštívení, na lôžko pripútaní alebo v okovách zotročení. Kdekoľvek je to miesto, kde môžem ten postoj lásky voči blížnemu vyjadriť. Konkrétnym skutkom, konkrétnou modlitbou, konkrétnou obetou. To, čo sme teraz veľmi pozvaní, je, aby sme na tých blížnych pamätali. Na oltár ich prinášame, i keď tu nie sú prítomní. Stávame sa prostredníkmi bratov, sestier. Bohu ich predkladáme a vyprosujeme dar Božie milosti, požehnania, pokoja, zdravia, posily. Mnohé veci, ktoré sú našimi mantinelmi alebo obmedzením, to môžu byť konkrétne kríže, ktoré máme. Niekomu sa veľmi ľahko znesie, že som sám alebo zastavený. Pre niekoho je to oveľa ťažšie, keď musím byť doma zatvorený alebo keď žijem v rodine, kde i nejaké tie prejavy násilia alebo niečo iné sa napáni. Ľudia trpia. Na jednej strane sám, čo za seba môžem to utrpenie obetovať za druhých a tak ďalej, ale zároveň, ako môžem byť pre ľudia otvorený tej záobnej komunikácii pomocou moderných prostriedkov, ktoré sú nám dané, aby sme boli tí, ktorí počúvajú, ktoré majú ucho učeníka a vnímajú druhých ich potreby a vedia pozbudiť, poradiť alebo zasiahnuť tam, kde treba. Rozmer zodpovednosti ako prejav lásky voči blížnemu. Nie preto, že môjim cieľom je to, že musím splniť nejaký príkaz. Ja plním konkrétny príkaz aby som lásku ako zodpovednosť voči druhým prejavil, aby som ich chránil pred chorobou. A takto môžeme kráčať ďalej. Pomôcť tým, ktorí sa nemôžu o seba postarať, ako hľadať tú cestu i v tom obmedzení, ako tú lásku prejaviť, ako spoločnosti pomáhať. Teda to, čo voči Bohu žijeme, to je niečo, čo je bytostným základom a Božou mocou v nás, ako voči druhým konáme. A to, čo voči druhým konáme, ak naozaj je to prejavom tej Božej lásky voči blížnym, nás viac a viac otvorí pre tajomstvo Boha, pre jeho blízkosť a požehnanie, ktorým nás chce naplniť. Tak skúsme i naďalej kráčať tou cestou, kde túto vízu, hlavné prikázanie vnímame, aby to bolo niečo, čo znova a znova viac a viac konáme. Čo žijeme, závisle od toho, čo je okolo nás, čo vzrastáme, vďaka Božej milosti, z ktorej, ak sme čo len trošku premenení, nie, že musíme chcieť alebo mať, milovať, ale tá láska Božia nás vedie, že chceme na lásku, lásku odpovedať. A zároveň ju prejaviť tam, kde možno tú odpoveď nedostaneme, ale vieme, že ak tú lásku prejavíme, dobro konáme. Amen.